Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ми се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес радио ще ви представи темата «Няколко начина за преодоляване на кризата».
Уважаеми приятели, сега ще ви прочета три писма и след това се запитайте какъв съвет бихте дали на хората, които са ги написали. Първото писмо е от края на 80-те години на 20 век и е адресирано до един терапевт в Център за зависимости. То гласи: «Пристрастен съм от 13 годишна възраст. Имам две по-малки сестри. Имах и двама по-малки братия, които загинаха заради ада, създаден от алкохола и наркотиците. Баща ми също умря от този ад. Майка ми бе на границата на лудостта заради алкохола. Живееше буквално като бездомна. Пиенето и злоупотребата с наркотици все повече увеличаваха зависимостта ми. Експериментирах с кокаин, цигари и стрелба. Миналия уикенд изхарчих за кокаин $75. Сумата за найема на караваната, в която живеем. Печеля по $6 на час и това е голяма част от заплатата ми. Всеки път, когато вземам наркотици и пия, казвам на себе си, на жена си, на големия си син и на Господа, че съжалявам и желая да спра. Искам всеки път да е последен, но той никога не е. След не повече от месец пак пропадам. Жена ми и всички загрижени за мен хора ми казват, че единственият начин да преодолея това е пълната зависимост от Исус. Съпругата ми печата това писмо от мое име и ме пита какво още искам да кажа, но умът ми е толкова объркан, че в този момент не се сещам за друго, освен да ви попитам дали можете да ми помогнете». Следващото писмо бе публикувано преди няколко години в раздел «Писма» на едно младежко християнско списание. Какво се прави в случаите, когато някой е помолил за прощение и е направил своята изповед, когато е готов да изостави греховете си и искрено се е посветил на Бога, само за да открие, че пак пада в същия грях? Според мен липсва някаква съществена брънка от веригата в процеса на ставането като Христос. Някой, който вече е минал по този път, намерил ли е отговора, истински приложимото решение, което в края на деня води до прослава на този приятел, направил толкова много за мен? Аз съм за от победа към победа. Но как? Третото писмо е написано от апостол Павел почти преди 2000 години и е адресирано до християните в Рим. Защото не зная какво правя. Понеже не върша онова, което искам, но онова, което мразя, не го върша. Обаче ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене. Защото зная, че в мене сиреч в плътта ми не живее доброто. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И тъй аз намирам този закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо. Защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон, но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт? Според личното им признание, всеки един от тези хора е вършил неща, които противоречат на съвестта му. Действията им не са отговаряли на убежденията им. И тримата отчаяно искали да спрат да вършат онова, за което са знали, че е лошо, но не са могли. Ако трябва да се изразим с религиозни термини, те не са могли да спрат да грешат. Това е изключително често срещан проблем. Ето как го описва книгата Анонимни алкохолици. Факт е, че повечето алкохолици по все още неясни причини са изгубили в пиенето силата на избора. Нашата така наречена сила на волята на практика престава да съществува. Понякога сме неспособни за месец или дори за седмица да действаме според съвестта си с достатъчна сила и да си спомним страданията и унижението. Ние сме беззащитни пред първата чашка. От само себе си се разбира, че алкохолизмът създава огромни кризи в живота на своите жертви. Той разрушава тяхното здраве, дом и кариера. А онова, което се отнася до алкохолизма, се отнася и до десетки хиляди други лоши навици, към които ние хората успяваме да се пристрастим. Така че, как нашето изпълнение може да отговаря на убежденията ни за добро и зло? Анонимните алкохолици са намерили решението, или може би по-правилно е да се каже са го преоткрили, защото то всъщност е много древно. Библията говори за него от преди почти 3500 години. Това е духовността. Тя започва с прозрението. Прозрението включва борбата с нашето отхвърляне. След това идва благодатта, приемането ни от Бога. И тя е последвана от преобразяването. То може да бъде изразено като пренастройване на ума и емоциите. Така стигаме до вярата, която е увереността, че победата над лошите ни навици е възможна за нас. Хората, които са написали писмата, които ви цитирах, не са се нуждаели от специално прозрение, за да разберат, че имат проблем. Те са знаели, че го имат. Онова, което не са знаели, е как да се справят с него. Което още веднъж показва, че ние, човешките същества, можем да си създадем кризи, с които не знаем как да се справим. Това е много вярно за онези кризи, които си навличаме сами посредством лошите си навици и пристрастявания. Дори ако успеем да се откопчим от непосредствената причина за нашето нещастие, пристрастеният купувач на ненужни вещи, например, някак си успява да плати сметките си. Но основната причина продължава да ни разяжда. Следващия месец отново се изразходват максимални суми за същото, ако вземем това за пример. И погрешното поведение ще продължи да ни разрушава, докато не стигнем до корена на проблема. Бих желала да ви предложа няколко начина, чрез които можете да се справите с причините за кризите в живота си. Първата стъпка към промяна на поведението ви е да търсите Божията благодат. Причината за това е съвсем проста. Един от основните подтици към пристрастяване е срамът и докато сте затънали до гуша във вина и срам от лошите си навици, няма начин да ги преодолеете. Но когато знаете, че Бог ви е простил, че Той е ваш приятел и че ви приема такива, каквито сте, можете да се отървете от вината и срама. Разбира се, не забравяйте, че не можете да изисквате Божието прощение без желание от ваша страна да се справите с недостатъците в характера си. Бог не изисква от вас действително да преодолеете лошите си навици и пристрастявания, преди да ви даде своята благодат и прощение, но Той не е заинтересован да си играе с вас. Обърнахте ли внимание колко отчаяни бяха тримата автори на писмата? Разбира се, те са разочаровани, но са напълно сериозни относно справянето със своите пристрастявания. Това е отношението, което Бог очаква, докато вие и аз гледаме сериозно на преодоляването на лошите си навици, можем да разчитаме, че Той ще ни приеме такива каквито сме и ще ни подкрепи в пътя ни към победата. Но как можете да получите Божието прощение и благодат? Просто се помолете със следната молитва. Боже, този недостатък в характера ми постоянно ми създава проблеми и аз искам да го преодолея. Но не зная как. Моля те, прости ми грешките, към които Той ме е водил в миналото и ме води към победа в бъдеще. Някои хора казват, че дори след като са помолили Бог да им прости, все още се чувстват виновни. Това не е истинска вина. Тя е причинена от нашия срам, който ние възприемаме като вина. Това е само чувство, а не знак, че Бог ни отхвърля. Следващата стъпка е да търсим преобразяване. Погрешното ни поведение се корени в недостатъците на нашия характер. Ако нашата духовност е пропукана, ако отношенията и емоциите ни са разстроени, поведението ни ще бъде погрешно. Някои религиозни хора стискат юмруци, скърцат с зъби и се опитват да не вършат определени неща, които считат за лоши. За съжаление, въпреки че ги подкрепям в желанието им да живеят морален живот, те с почти 100% сигурност няма да извоюват победа над лошите си навици, ако правят само това. Не твърдя, че стискането на юмруци и скърцането с зъби е неправилен начин за преодоляване на лошите навици. Само казвам, че не от тук трябва да се започне. Началната точка трябва да бъде вътрешната промяна и точно тук имам за вас една добра и една лоша новина. Лошата новина е следната. Не може да промените лошите си желания. Ако имате проблеми с избухливостта си, може да скърцате с зъби, докато си изгризете венците, но няма да успеете да се справите с нея. Анонимните алкохолици са установили това, а онова, което е вярно за пристрастяването към алкохола, е вярно и за всяко друго пристрастяване. Ето как са го формулирали те. Нашите спонсори заявиха, че ние сме жертва на натрапчиви умствени идеи, които са толкова подмолни и могъщи, че никаква човешка сила на волята, колкото и да е голяма, няма да може да ги преодолее. Натрапчивата идея е просто желание, което вие и аз не можем да пропъдим. Силата на волята ни не е достатъчно голяма, за да го направи. Ето защо ние оставаме под властта на поведение, което, както всички могат да се убедят, ни унищожава. Често пъти дори се убеждаваме, че този навик ни унищожава, но не можем да кажем «не». И причината е в това, че независимо колко ни се иска да спрем да го вършим, желанието продължава да ни изкари отвътре, докато най-после му се подедем. Нужна ни е помощ отвън и точно тук е мястото на добрата новина. Ние не можем да променим грешните си желания, но Бог може. И с Негова помощ победата е само на една молитва разстояние. Ето молитвата, която ви предлагам в тези ситуации. Боже, аз съм безсилен пред това грешно желание. Моля те, премахни го и го замени с желание за това, което е добро. Това е силна молитва и мога да ви уверя от личен опит, че действа. Ако се молите с нея, желанието ви ще изчезне. Третата стъпка е да търсите Божията помощ за устояване. Има нещо важно, отнасящо се до Божията работа с неправилните желания, което не трябва да забравяте. Емоциите отслабват постепенно и когато Бог променя погрешните ви желания, не винаги нарушава този принцип. Например, да кажем, че сте ядосан на някого за нещо, което си мислите, че той е направил. Няколко минути стискате зъби, за да не експлодирате, а през цялото това време напрежението вътре във вас нараства. След това някой приятел ви казва, че проблемът е в резултат на обстоятелства, които никой не би могъл да контролира. Вече имате разумно обяснение за случилото се и човекът, на който се сърдите, разбирате, че не е виновен. Но какво става с вашия гняв? Адреналинът в кръвта ви се е повишил и ще са ви необходими няколко минути, за да се успокоите. Така че емоциите отслабват постепенно. Какво става, докато желанието отслабва? Точно тук много хора изпадат в беда. Тъй като все още чувстват, че им се иска да го направят, те стигат до заключението, че Бог не е отговорил на молитвите им за освобождение от това желание, така че просто го осъществяват. Но разбира се, това само усилва чувството им за вина. Какво е решението на този проблем? То се нарича побеляване на кокалчетата, стратегия, с която е запознат всеки успял да се справи с пристрастяването си. Под побеляване на кокалчетата се има предвид стискането на юмруци, скърцането с зъби и въздържането от съответно поведение, въпреки желанието за това. Но трябва да ви предупредя, че побеляването на кокалчетата е само временна стратегия, която можете да използвате, докато погрешното желание избледнява. То не действа като постоянна стратегия за избягване на неправилното поведение, а и дори да действаше, стискането на юмруци и скърцането с зъби, за да задържите затворен капака на изкарещото ви отвътре желание, ви обрича на едно жалко съществуване. Побеляването на кокалчетата е много болезнена стратегия, когато желанието за удовлетворяване на любимия ви лош навик бушува вътре във вас. Ето защо се нуждаете от Божията помощ. Не само за да премахне погрешното желание, но и да ви даде сили да не го осъществявате, докато желанието стихва. За това също има една добра молитва. Боже, моля те, премахни това погрешно желание и ми дай сили да не го осъществя в момента. Обърнете внимание, че тази молитва започва с молба към Бога за премахване на погрешното желание. Важно е винаги да се започва оттам, но след това незабавно да се премине към молба за сила да не го осъществяваме в момента. Бог може да не премахне погрешното желание в момента, но Той ще ви даде сили да не го осъществите в този момент. Библията обобщава всичко това само с едно кратко изречение. За всичко имам сила, чрез Онзи, който ме подкрепя. Всичко, което е необходимо да се направи, е да се изкаже тази простичка молитва за Божията сила, която да ви попречи да го направите, докато Бог премахне погрешното желание.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Търсете разбиране е следващата ни препоръка. Марвин Мур споделя: установил съм, че един от най-полезните начини за преодоляване на лошия навик е да науча всичко възможно за него. Почти за всяко пристрастяване има изписани десетки книги. Техни автори са или хора, които лично са се преборили с тези проблеми, или професионалисти, работили с борещи се с пристрастяването хора. Четенето на тези книги ми е помогнало по няколко начина. Първо, показало ми е, че не съм сам в борбата си. Други също са я преживели и ако те са победили, ще мога да победя и аз. А авторите на тези книги почти винаги дават многобройни практични предложения за справяне с проблема. Установих и още нещо, че дори самото научаване за някои от недостатъците в характера ми премахва част от страховете ми за тях, и тъй като страхът е едно от нещата, които допринасят за натръпчивостта на погрешните идеи, които ни изпълват, колкото повече научавам по въпроса, толкова по-лесно ми е да се справя с натръпчивата идея и следователно толкова по-лесно ми е да победя лошия навик или пристрастяване. Предлагам ви да прочетете всичко, което можете да намерите за пристрастяването и зависимостите. Скъпи приятели, хубаво е да има човек, с който бихте могли да споделяте. Трябва да ви предупреди обаче, че да говорите с някого за проблема, с който се борите, първоначално може да ви се стори доста трудно. Често пъти се чувстваме неимоверно засрамени от недостатъците в характера си, особено от онези, които, например, са свързани с сексуално пристрастяване или злоупотреба с гнева, пристрастявания, към които светът е склонен да проявява особено негативно отношение. Това е причината анонимните алкохолици да са анонимни. Анонимността осигурява на пристрастения безопасно място, където да потърси помощ. Но да се върнем към темата. Ще установите, че е много полезно да си намерите духовен наставник, онова, което групите от 12 стъпки наричат спонсор, който да работи с вас, докато се стремите към победа над недостатъка от характера ви, въвличаш ви от криза в криза. Следващата стъпка е да бъдем търпеливи. Много хора се обесърчават, когато ден след ден се подават на едно и също изкушение. Те не разбират, че човешките същества рядко преодоляват лошия си навик от първия опит. Въпреки, че сме чували за пушача, който захвърля пакета с цигари и никога повече не му се приисква да запали. Но на всеки такъв пушач се падат по 100 други, които се борят в продължение на една или 5 години преди окончателно да спечелят победа над цигарите. Необходимо е време и усърдна работа, за да се превъзмогне навика. Част от проблема е, че живеем в общество, което очаква мигновени резултати. Ако нещо не е вред, в колата или в компютъра, ние сме свикнали да ги оставим за поправка и да си ги вземем поправени след няколко дни. Мислим, че това би трябвало да се отнася и до развитието на характера ни. Защо Бог да не ни поправи веднъж завинаги, така че да не ни се налага да объркваме нещата? Защото Божият начин за това е осигуряването на средства и предоставянето на възможности сами да развиваме характера си. Необходимо е да отделяме време, за да се променим. Това означава, че ни е необходимо търпение. Работната книга «12 стъпки. Едно духовно пътешествие» включва две изказвания на възстановяващи се маниаци, които ми помогнаха да разбера това, казва Марвин Мур. Първото изказване е следното. Глупаво е да не очакваш рецидиви. Мъдро е да бъдем нежни спрямо самите себе си и да помним, че ни е бил необходим цял един живот, за да придобием и развием тези навици. Не е реалистично да очакваме, че те ще изчезнат изведнъж. Този принцип трябва да бъде запомнен, особено от онези, които са склонни да се наказват с чувство за вина всеки път, когато се подхлъзнат. Този проблем е типичен и за религиозните хора, защото те си мислят, че Бог сигурно им е ядосан за онова, което току-що са извършили. Спомняте ли си Исус как се обърна към жената, хваната в прелюбодейство, когато всички бяха готови да хвърлят камък върху нея, а той по един изключителен начин, запазвайки достоинството ѝ и показвайки техните грехове, без да ги злепостави, ги отстрани от нейния път, и така спаси живота ѝ, но на финала, когато тя очакваше неговите думи едва ли не като присъда и не смееше да повдигне очи, той каза: «Нито аз те осъждам. Иди си и не се грешавай вече». От тези думи е важно да запомним две неща. Първо, Исус призна, че онова, което тя е направила, е лошо. На практика той каза: «Онова, което си направила, постоянно ти създава неприятности, така че престани да го правиш». Бог никога не занижава стандарта си за право и криво, само за да извини нашата слабост. Ако го правеше, вече нямаше да имаме цел, към която да се стремим. Но Исус каза и друго: «Нито аз те осъждам». Макар че отказа да занижи стандарта, той призна, че тя е една бореща се жена, едно борещо се човешко същество, което все още не е победило всичките си лоши навици и пристрастявания, въпреки факта, че тя току-що го беше направила. Той бе готов да я приеме такава, каквато е, и да я насърчи да продължи да се старае. Такова е отношението на Бог и към вас, когато току-що пак сте направили нежеланото нещо. Той ви хваща за ръка, символично, разбира се, и ви казва: «Знам, че пак се подхлъзна и падна, но знам и това, че все още желаеш да победиш този лош навик, затова ми позволи да ти помогна да се научиш как да го направиш». Спомняте ли си историята на Томас Едисън? Той се провалил 3000 пъти преди най-после да усъвършенства електрическата кружка. Но дали наистина се е провалил през тези 3000 пъти? В никакъв случай. Всеки един така наречен провал всъщност се е превръщал в учебен опит, чрез който той се е учил как да направи кружката. Същото може да се отнесе и към вашите така наречени провали. Разглеждайте всеки един от тях като учебен опит, запитайте се: какво ставаше в ума ми преди да се подхлъзна и да падна, какво изпитвах, потърсих ли Божията помощ? Постарах ли се да предотвратя погрешното поведение, преди да помоля Бог да промени желанието ми? Какво по-различно мога да направя следващия път, което би довело до по-различни резултати? Когато постъпвате по този начин, вие експериментирате с духовния си живот. Бихте могли да наречете това експериментална духовност или експериментална религия. Затова бъдете търпеливи, починете си, отпуснете се, Бог не изисква от вас незабавна победа. Защо вие я изисквате от себе си? Знам, че тези предложения за преодоляване на лошите навици и недостатъците в характера действат, защото чрез използването им самият аз съм постигнал забележителен напредък по отношение на моите недостатъци, казва Марвин Мур. Не искам да кажа, че приложението им е лесно, защото някои от тях са наистина трудни, като например стискането на юмруци, изкърцането с зъби, за да не го направите докато желанието стихва. Установил съм, казва той, че когато постъпвам по този начин, недостатъците ми малко по малко изчезват. Знам, приятели, че тези предложения са дали резултат и в живота на другите. Знам, че ще помогнат и на вас. И когато характерът ви постепенно започне да укрепва, вие се подготвяте за следващата сериозна криза в живота си, включително и за голямата, която може би скоро ще се разрази в този свят. Но Бог ни обещал, че няма да ни остави сами. Той е преодолял дъното на всички страдания и ние можем да имаме Неговата победа, защото съучаствайки в страданията Му и символично казано чрез тях в смъртта Му, ние ще споделяме и Неговия живот. Имайки тази надежда и гледайки с радост към бъдещето, наистина всяка наша скръб ще ни се струва временна и поучителна.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, 4000, улица Антим, първи, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!